слушаете радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
19 апреля 8 по старому стилю 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест, знаменовавший ликвидацию Крымского ханства и аннексию его территории России. Была ли возможность 235 лет назад избежать такого исхода российско-крымского противостояния, что общего и различного у двух российских аннексий Крыма, и как на полуострове сегодня культивируют ностальгию по царским временам, об этом мы будем говорить с гостем моей студии Богданом Короленко, кандидатом исторических наук, сотрудником Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте.
Доброго ранку.
Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Царский Крым. После аннексии Крыма на полуострове принялись активно устанавливать памятники российским монархам. Так, в ноябре прошлого года в Ялту приехал президент России Владимир Путин, чтобы лично презентовать местным жителям новый монумент императору Александру Третьему. Памятник установили в парке Ливадийского дворца.
Современники называли его царем-миротворцем. Но, как отмечал Сергей Юрьевич Витте, он дал России эти 13 лет мира не поступками, не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы страны прямо и открыто. И такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире.
После церемонии открытия журналисты и блогеры обратили внимание на неточности в информации на монументе. Некоторые историки утверждают, высеченное на памятнике изречение «У России есть только два союзника, ее армия и флот» на самом деле не принадлежит Александру Третьему. Годом ранее в Евпатории воздвигли памятник Николаю II. С другим монументом, последнему российскому императору, который установлен в Симферополе, у здания Российской прокуратуры Крыма и вовсе происходят чудеса. По крайней мере, так в эфире телеканала «Царьград» утверждала бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил бюст.
Вы что?
Да.
Еще до 2014 года пророссийские активисты хотели установить на полуострове памятник российской императрице Екатерине II, которая причастна к первой аннексии Крыма в конце 18 века. Против будущего монумента выступила крымско-татарская общественность. Однако летом 2016-го памятник императрице все же открыли в Симферополе. Кроме того, возле российской администрации Симферополя установили бюст фавориту Екатерины, князю Потемкину. Он также сыграл значительную роль в аннексии полуострова Российской империей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Так, непростая дата в крымской истории, рубежная дата для многих, безусловно, там, камень преткновения для кого-то, для монархистов, для сторонников Великой Российской империи, вставания с колен, собирания земель русских, это, безусловно, выдающийся успех и, можно даже сказать, триумф. Для представителей крымско-татарской общественности, для тех, кто потерял свою государственность 235 лет назад, разумеется, это что-то вроде дня траура специфического. Вот можно ли было 235 лет назад каким-нибудь образом, ну, простите за такое слово, пропетлять? Можно ли было избежать вот такого финала аннексии Крыма России? Или это было настолько же неизбежно, как неизбежен восход солнца на востоке, и все попытки там какой-нибудь там остров Крым, отдельный, маленький, независимый, вообще рядом с Большой Российской империей не мог бы существовать?
Ну, насправді, питання риторичне. Чи міг Крим, Кримське ханство в 1783 році встояти перед натиском Російської імперії. Це по-перше. По-друге, відомий вираз Потьомкіна, який писав Катерині, що Крим – це як бородавка на носу Російської імперії. Тому, в принципі все було вже вирішено. При такому сусіді, яким для Кримського ханства була Російська імперія, питання насправді було вирішене щодо майбутнього Кримського ханства. І, власне, залишалося лише виключно питанням часу.
Можно ли говорить, что вот был какой-то такой момент до этой первой аннексии, об этом мы еще скажем, какой-то момент, когда это решение было наконец принято, и весь вопрос был только в сроках? Или решение захватить Крым у Петербурга, у императорского двора возникло спонтанно?
Ну, знову ж таки, ідея майбутньої анексії, майбутнього приєднання силовим шляхом Криму, вона насправді визрівала там кілька століть. Тобто це не було якимось одномоментним рішенням, таким озарінням російської імператриці, що давайте зараз ми все-таки анексуємо Кримське ханство, зважаючи там на його слабкі позиції, зважаючи на сприятливу геополітичну ситуацію. Насправді, кілька століть ця ідея так чи інакше обговорювалася. Так чи інакше ця ідея, вона витала в урядових колах, ще починаючи там з Московської держави, потім Російської імперії. Просто саме на останню третину 18 століття дійсно склалися сприятливі геополітичні ситуації. Це і успіхи Російської імперії на ниві дипломатії, так? Це і успіхи російської зброї в російсько-турецькому протистоянні. Ну і третя вагома підстава, причина, власне, падіння незалежного Кримського ханства – це його слабкість. Тому що маленька, компактна держава з незначним населенням за демографічними показниками – звісно, не могла встояти проти потужної Російської імперії. З іншого боку, станом там на 1783 рік Росія так чи інакше вирішила свої питання, зокрема там на Заході, так? На Балтійському морі. А от на півдні завдання стояло вихід до Чорного моря, будівництво там військово-морської бази великої, для подальшого наступу на Турецькому фронті. Знову ж таки, відомий так званий грецький проект – це зовнішньополітична доктрина Російської імперії, метою якої було зруйнування Османської імперії, власне, вигнання османів з Європи, з їх європейських володінь, і на уламках Османської імперії відбудова східної грецької держави, на чолі якої мав бути представник російського імператорського двору.
Після 2014 года в українському політичному такому публіцистичному дискурсі словосочетание «первая аннексия Крыма» поселилось всерьез и, возможно, навсегда, если ненадолго. В то же время в России по-прежнему это называют присоединением Крыма к Российской империи. Вот с научной точки зрения, правомерно ли говорить о том, что в 1783 году произошла именно аннексия? Или это натягивание совы на глобус и современной терминологии на события 200-летней давности?
Ну, згідно політологічного словника, це була анексія. Зрозуміло, що анексія, сам термін анексія в контексті тих подій, які відбулися в 2014 році, в Автономній Республіці Крим, загарбання цього регіону України Російської Федерації, звісно, що цей термін для українського суспільства, і для, власне, політичного істеблішменту, він досить таки новий. В 2006 році я захищав кандидатську дисертацію, присвячено якраз першій анексії Криму. І на вченій раді під час захисту один із професорів запитав, а що таке анексія? Чому анексія? Чому не приєднання? Тобто, насправді, дійсно, це був абсолютно новий термін. Але з 14-го року, да, ми вже говоримо про другу анексію, тому що перша анексія відбулася в 1783 році. Чому це анексія? Тому що, насправді, це не було просто собі приєднання, да, приєднання держави. Тому що формально, станом на 1783 рік, Кримське ханство було незалежною державою з 1774 року. Знову ж таки, на чолі держави був Кримського ханства, був останній кримський хан Шигін-Гірей, російський ставленик, власне, поставлений туди російською зброєю, тому говорити про якесь там добровільне приєднання ми не можемо, оскільки ситуація була безальтернативною, і, власне, Шигіна-Гірея змусили зректися престолу. Там йому пообіцяли дуже багато, але насправді він потім трагічно закінчив своє життя. Тобто це було силове приєднання за допомогою зброї незалежного державного утворення Кримського ханства, попри те, що воно було маленьке, компактне, про що ми говорили, але це було незалежне державне утворення. Чому воно стало незалежним державним утворенням? Тому що так було вигідно Росії, власне. Це така була багатоходовочка, як любить говорити російський президент Володимир Путін, і яке, власне, завершилося поглиненням Російської імперії незалежного Кримського ханства. Те, що Російська імперія відповідно не ставилася до цього, до Кримського ханства, як до незалежної держави, навіть свідчить той самий назва маніфесту 1783 року, де взагалі не йдеться про жодне державне утворення, про якесь Кримське ханство. Просто маніфест присоединення полуострова Кримського і всієї Таманської сторони під державу російську. Тобто, власне, знову ж таки, це говорить про анексію, а не про якесь там добровільне об'єднання двох держав величезної імперії і маленької квазі-незалежної держави.
Вот тут я этот вопрос задавал, кажется, год, наверное, два назад, и могу попробовать задать его сейчас. Вдруг что-нибудь изменилось. Есть ли возможность провести какие-нибудь параллели? Вот у меня просто сейчас дежавю очень мощное случилось. Вот можно ли провести какие-нибудь параллели между тем, что произошло в 1783 году и 2014 году? Есть ли какая-нибудь такая вот матрица сопоставления первой и второй аннексии Крыма? И если да, то какие выводы можно было бы сделать современникам нашим с вами по ситуации 1783 года?
С точки зору ідеології, політики пам'яті, історичної пам'яті, так? Друга анексія 2014 року, вона стала якраз можливою завдяки анексії 1783 року, першій анексії. Можна проводити досить багато паралелей, тому що в 1774 року в результаті переможної для Російської імперії російсько-турецької війни 1768-74 років Росія зажадала від Османської імперії фактично відмовитися, да, від її сюзеренітету над Кримським ханством, проголосити Кримське ханство незалежною державою для того, аби за менше ніж 10 років остаточно поглинути, інкорпорувати це державне утворення. В 2014 році ми знаємо, що формально був так званий референдум, на якому було проголошено так звану незалежність. Зрозуміло, що все це було фіктивно. Знову ж таки, як і в 74-му році, тому що ні Османська імперія, ні тим більше Кримське ханство не бажали якоїсь там незалежності, незрозумілої. І потім було приєднано до, в 1783 році, на підставі добровільного зречення Шагін-Гірея, на підставі там звернення кримсько-татарської знаті про те, що вони втомилися від воєн, від громадянської війни на Кримському півострові. Тому вони хочуть знайти успокоєння під сінью Російської імперії. Десь так в 14-му році боялися міфічних правосіків, які їхали там потягами. через всю Україну для того, щоб поставити русських людей на коліні. Справа в тому, що в 83-му році русських людей там не було, а в 14-му році ну, удавані русські люди там були. І знову ж таки, з метою захисту, і в 1783 році захисту спочатку там кримських християн, да, яких було за 5 років до того депортовано з Криму, а потім і, власне, татар, які не могли дати собі ради з цією незалежністю, так само в 14-му році вже Російська Федерація, Путінська Російська Федерація заявила, що вони не можуть споглядати на оті загрози, які можуть бути в Криму, і тому вони от приєднують, і Крим повертається в рідну гавань. Да? Але насправді ісконно русський Крим – це 1783 рік, тобто він ніякий не ісконний, і насправді він завойований, а не здобути там мирним шляхом, про що говорив Володимир Путін в 2014 році. Є інші паралелі. Паралелі там це ті сили, на які опиралася Російська імперія в 1700 до 1783 року, тому що це не був одномоментний такий акт анексії, проголошення маніфесту і все. Насправді тривала робота Російської імперії по анексії Кримського ханства в 1783 року, щонайменше там два десятки років. Так, власне, саме в 14-му році Російська Федерація зробила ставку на проросійські сили, тобто заохочення майбутніх посад, очевидно, що грішми. Як і в 1783-му, так і в 2014-му році були зелені чоловічки, тільки тоді це були там зелені чоловічки Долгорукого, Дебальмена і інших, Суворова, інших діячів. А в 14-му році це були військовослужбовці Російської Федерації без розпізнавальних знаків. Тобто дуже багато паралелей можна проводити. Знову ж таки, наприклад, і в 1783 році була самооборона, це арнаутські команди, переселені туди незадовго до анексії 83-го року. В 14-му році це були, знову ж таки, народна самооборона з проросійських сил, посилена, знову ж таки, зеленими чоловічками з Російської Федерації. Дуже-дуже багато таких паралелей, аналогій можна проводити.
Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реальный» к разговору с Богданом Короленко. Вот в нашем сюжете были освещены, скажем так, самые главные памятники царской эпохи российским правителям, которые за последние 4 года возвели в Крыму. Вот можно ли говорить о том, что на сегодня на территории Крыма происходит какая-то такая специальная культивация царского имперского периода с соответствующими там сантиментами? Путин приезжал открывать памятник Александру Третьему. Или это, в общем-то, скорее случайность?
Ні, ну, це не випадковість. Зрозуміло, що це не випадковість. Відразу після другої анексії Криму 2014 року Затулінський інститут стран СНГ провів конференцію велику в Криму з приводу повернення, власне, російської історичної пам'яті Криму. Ну, зрозуміло, що це імперською. Йшлося про те, що треба повернути історичне названня там топоніміки кримської і так далі. Зрозуміло, що ніхто не говорив про кримсько-татарську топоніміку. Якщо там в 1783 році, відразу після анексії, була старта навіть назва Крим, не говорячи вже про Кримське ханство, ми знаємо, що це була Таврійська область, Тавріда, потім низка перейменувань міст, Кафа стала Феодосією, Гезлєв став Євпаторією і так далі, і тому подібне. Зрозуміло, що це ментальне маркування території. Тобто, зрозуміло, що легше пояснювати не тільки там світу, але й пересічному російському громадянину, що дійсно Крим російський, коли, наприклад, є пам'ятник Олександру Третьому, є мироточащий бюст Ніколаю Второму і так далі, і тому подібне. Тому що, власне, всі ці пам'ятники, вони виступають такими ментальними маркерами території, власне, і це дає право на рівні там ідеології, ментальності привласнювати ту чи іншу територію. Той самий пам'ятник Екатерині II, да? Тобто Росія показує, що власне пам'ятник Катерині II в Криму не просто так, тому що це імператриця, яка там принесла цивілізацію. Зрозуміло, що ми розуміємо, що цивілізація в лапках на територію Криму. Власне, і вся історія Криму, очевидно, розпочинається в 1783 році, а все інше – це доісторический матеріалізм.
Мені кажуть, що у нас на зв'язі слушатель. Пожалуйста, ви в ефірі, добрий день.
Добрий день, господа. І от, слушаю вас, я слушаю з інтересом, але мені хотілося все-таки зрозуміти, в чому різниця в підході, в оцінці цих подій історика и ангажированная пропагандистка. Объясните, пожалуйста, мне.
Вот, спасибо вам за ваш вопрос. Вот мы с вами, кто, Богдан? Вот мы с вами историки или заангажированные пропагандисты? И в чем разница между этими подходами?
Ну, я думаю, что, власне, мы не совсем адресаты этого питання. Мы историки, мы фахові историки. Что стосується мене, то це моя тема і моїх наукових інтересів, і, власне, тема моєї кандидатської дисертації. Тобто, про те, про що я говорю, ну, власне, я, очевидно, маю право говорити, тому що ті факти, якими оперую, це, власне, здобутки і історіографії, і, власне, широкої джерельної бази. Я працював з архівами кримськими тоді, коли це ще можна було працювати. До речі, я не знаю, чи збережуться ті документи часів, там, пост-анексії кінця 18 століття в Державному архіві Автономної Республіки Крим. Власне, це велике питання. А якраз ісконно руський Крим – це продукт пропаганди. А те, що Крим не ісконно руський, власне, це результат наукових досліджень. Власне, ну, таке моя відповідь на таке питання.
Ну, і раз уже ми затронули, будемо завершати програму. Як сьогоднішнє українське государство бореться, не добарюється і як должно бороться за вот українське видіння історії прошлого півострова, за як должно противостоять российскому вот этому нарративу про исконно русский Крым, или эта задача в наших условиях пока недостижимая?
Ну, знову ж таки, є радіо Крим Реалії, так? Власне, держава мусить проводити, і вона проводить, власне, популяризаційну діяльність. І те, що в 6-му році ніхто не знав, що таке анексія, в 18-му році знають, що таке анексія. Тому, власне, ця справа зрушилася. Дійсно, були проблеми. З 91-го року українська держава, чи, вірніше, влада, українська влада, розглядала найбільшими ймовірними опонентами в Криму кримських татар, а не проросійську більшість, тому що це була проросійська більшість, і, власне, демографічна статистика це підтверджує. Тому культурна українська політика в Криму, на жаль, не проводилася. Власне, і події 14-го року яскраво засвідчили те, що внаслідок відсутності державницької української культурної політики, насамперед культурної політики в Криму, в тому числі стала можлива анексія 2014 року. Тому що, з одного боку, була потужна проросійська партія в Криму, ми знаємо, що кожного року в квітні місяці відбувалися там масові заходи з приводу чергової річниці, присоєднення, висоєднення Крима з Російською імперією, там, з Росією і так далі. Вони жодним чином не присікалися відповідними компетентними органами української держави. Тобто на це дивилися крізь пальці, просто як такі, ну, невинні забавки проросійської більшості. Насправді, ми знаємо, на жаль, що це не були невинні забавки, і в тому числі вони зробили можливими ті події 2014 року, той так званий референдум, навіть незалежно, скільки там проголосували, але сам факт той, що ідея в лапках повернення Криму Російській імперії, її в лапках законному власнику, вона була популярною, вона пройшла там тривалу еволюцію. Власне, це була проблема, і яка вилилася в 2014 році в анексію Російської Федерації Автономної Республіки Крим.
Що ж, будемо надіятися, що із цього будуть винесені відповідні уроки. Благодарю Богдана Короленка, кандидата исторических наук, сотрудника Украинского института национальной памяти, который был сегодня моим гостем. Это радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио. Микрофон для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.